من ربه جلت وعز وتنزيهه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله وقدرته. وهو اولا اعتقاد انه موجود وجودا مطلقا لا منتهى له وارتداء، وهو لم يخلقه احد ولم يكونه شيء، وهو لم يخلق نفسه بل كان والد الوجود، ولاجل ذلك لم يزل قديما قديما غير حادث كاملا في جميع اسمائه وآياته وجميع افعاله. لا يشاركه احد لا من الناس ولا من الملائكه ولا ممن سواهما في واحد من صفاته، يعني في قدمه في صفاته في افعاله، وهو متفرد من ذلك الواحد. لا بد ان يعتقد المرء ان الله موجود قديم ازلي لا ابتداء له ولا انتهاء، له الصفات العلى والاسماء الحسنى، والاسماء غيرها حادثه بل كانت له منذ وجوده، ولم يكن الخلق من الله بمثابه العشره من الشمس كما يعتقد الفلاسفه. فالفلاسفة يعتقدون أن الله هو أصل البرايا، هو أصل الخلق، ولكنه لم يخلق اختياريا بل صار منه واجبا صدورا واجبا كما تصدر الأشعة من الشمس. فالشمس أصل للأشعة، ولكن بمجرد ما توجد الشمس لا بد من أن توجد الأشعة، هكذا يعتقد الفلاسفة. ولكن الله لم يصدر منه الخلق بحادث ولا بانفراد، بل بمشيئته وقدرته ومعرفته الواسعة الذي وسع كل شيء. قال كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبي يعرفونني. فأعرفه الخلق برحمته بفضله العلم الواسع. إذن فالله موجود كما نعتقد وجوده.
الشيخ سمعوني بي؟ El Sheikh estaba hablando, voy a hablar a los hermanos españoles, estaba hablando de un tema importante que es el Tauhid, el monoteísmo. Y dice a toda persona que entra al Islam, tiene que corregir su visión sobre este monoteísmo y su visión sobre el Creador. Como todos tenemos una visión no correcta del Creador, entonces lo primero
ليس في محل ولا في زمن بل هو خالق المحل والزمن. وكان بعد خلق الزمن والمكان كما كان أولا قبل خلق. يقول القرآن استوى على العرش، ولكن لفظ الاستواء يحتاج إلى تفسير. فقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الاستواء لما سأله سائل عن معنى الاستواء قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة. إذن لا نقول إن الله تبارك وتعالى في محل أو في زمن لأنه خالق الزمن، ولا ينسب إليه أنه في اليوم الفلاني يعني في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي، بل الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء في الله، لأنه لا يكون في محل ولا يكون في زمان. وهو لا يعزب عن علمه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء، وكل شيء
في الوقت المعلوم في المحل المعلوم نسبة إلى الأشخاص المعلومين. لا يعزب عن علمه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء، وهو للخلق لا يحتاج إلى أداة ولا إلى شيء، بل هو يخلق بكل، ولفظ كل يجحده الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى لا يليق به شيء مما يعرف الإنسان على وجه الأرض. لهذا فالعارفون بالله هم لا يحاولون معرفة ذاته، لأنه ليس له مقدار ولا لون ولا شكل ولا شيء يعرف، بل هو مخالف للبرية تمام المخالفة، تمام المخالفة، وذلك لكماله تبارك وتعالى. ونعرف أن له صفات، الصفات العلى من تلك الصفات الكمال، وهناك الجمال والقدرة والإرادة، وهو لا يقع في بريته شيء إلا وقد قدره، إلا بمشيئته، إلا بعلمه أيضا. وهو إذن تبارك وتعالى يحكم الخلق يوم الدين نصف نهار، في نصف نهار فقط، ولكنه يريد تبارك وتعالى أن يستعذر الخلق ليريهم أنهم فعلوا كذا وكذا، وأنهم عبدوه كذا وكذا في المحل الفلاني، وهو فهذا العمل إما مقبول أو غير مقبول، ولكنه عارف لكل جميع ذلك، ولكن الناس ربما ينسون ذلك، ولكن هناك ملكين، ولكن هناك ملكين هما اللذان يكتبان ما فعل كل إنسان، ويعرفهم الله ما يخطو في قلب المرء، وأحدهما على الكتف اليمنى والآخر على الكتف اليسرى، وكل واحد وحدا يكتب ما صدر من الشخص من العصيان، وذاك يكتب ما صدر عنه من العمل الصالح. وهذا الملك والملائكة الباقون الذين لا يكتبون، ولكنهم يحومون الشخص حتى لا يقوم في مهلكة إلا بإرادة الله. وهناك أملاك، هناك أملاك كثيرة جدا للنظر إلى العين، وهناك أملاك موكلون أيضا بأيدي الإنسان، وهناك أملاك بأجل الإنسان. فإذا لا يعصب عن علم الله شيئا مما يفعل هذا الشخص، حتى أن هؤلاء الأملاك ربما يجهلون شيئا ولكن الله يعرفه. وفي الإخلاص دقائق، دقائق لا يتنبه لها الملائكة، وإنما يعرفها الله فقط، لأن الإنسان لأعماله قد خلق الله سبعا من الملائكة، وكل ملك في سماء من السماوات السبع. وهذا الملك لا إذا فرض عليه أمر الإنسان لا ينظر إلا الرياء فقط، وذاك الملك لا ينظر في أمر الإنسان إلا العداوة، وذاك لا ينظر في أمر الإنسان إلا السمعة، وذاك لا ينظر في أمر الإنسان إلا معصية الأحرار. هناك سبع من الموبقات، وكل ملك يتوكل بتلك الموبقة في أمر الشخص. إذا رفع أمر الإنسان إلى السماوات العلى ظنا من الملائكة أن الله يقدره، فإذا وصل إلى السماء الدنيا هناك الملك الذي ينظر إلى الرياء فقط، فإذا نظره ووجد مثقال حبة من الرياء طوى الأمر وضربه على وجه ساحبه قبل الإباحة، وبهذا يأمر الملائكة حتى أن الإنسان يخلص في أعماله حتى يصل عمله إلى السماء السابعة، ويجحد هؤلاء، لأن العمل هؤلاء الملائكة، لأن العمل كان يشق نورا وضوءا، الملائكة تتعجب منه ويتعجبون أيضا من إخلاص هذا السقف، ولكن لما جاوز السقف الاتباع وصل إلى الله تبارك وتعالى، فإذا نظر إليه الله تبارك وتعالى وقال إن هذا الشخص قد استطاع أن يخدع الملائكة وأن يخدع الناس، ولكنه لا يستطيع حمد الله على الآلاء فقال يا مؤذن إني محدث لك حديثا إن حدثته نفأت ولكن إذا طلعت فوق الأحلام لك من الحديث إبن السماء. فلما قص ما قص عليه بكى سيدنا معاذ لأن مثلا لحرج في المقام لأن الإنسان من أن يتحرج من هذه الأخلاق كل حال ويتخلى منه ويتحلى بالأخلاق المرجوحة لا يصعب لهذا خاف إمامنا المعاذ بن جبل فبكى لهذا. فإذا الإنسان لا بد له من أن يحرص على إخلاص العمل لأن الله هو رقيب. فبدلا من أولئك الملائكة التي تنظر إلى أعمال بني آدم فالله يعرف أكثر من ذلك وإنما خلق هؤلاء الأملاك يراقبون أعمال الآدميين لأجل إقامة الحجة يوم القيامة فقط ولكن لا ليس ذلك لكي يعرفه الله لأن الله يعرف كل شيء قبل كونه وقبل كونه وبعد كونه وهو على حد سواء في جميع تلك الحالات الثلاث. لهذا لا يسلم ولا ينجو إنسان يوم القيامة أمام الله إلا من أتاه بقلب سليم. بقدرته ووفاء بمعرفته ويحكم البرية يوم الحساب في نصف النهار فقط. ولا ينجو إلا من أتاه بقلب سليم وهو سريع الحساب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والإنسان في الدنيا ينفعه الدين في هذه الحياة ولكن تلك المنافع التي يجتنيها الإنسان وهو على قيد الحياة أكملها وأعلاها معرفة الله. والإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى لا يستغرز أي شيء آخر لأنه لا يجد شهوة تشابه تلك الشهوة أبدا في هذه الحياة. حتى أن الشخص إذا عرف ربه فهو لا يستأنس بالناس ولا يستأنس بأي شيء كل شيء يوحشه إلا الله. حتى أنه يصل إلى درجة لو اجتمع الخلق جميعا في بقعة يضجون ويسيحون بأعلى أصواتهم ويدقون أشياء بصوت عال يسوي هذا المحل بالمحل الذي ليس فيه أحد بالمحل القهر الذي لا يقع بصره على شيء لأنه يجد اللذة في معرفة الله في المكان الأول كما يجده في المكان الثاني. وأن الله تبارك وتعالى ثاني ثمار الدين في هذه الدنيا هو الاستئناس بالله يعني الأنس به. والأنس بالله هو أيضا أكثر شهوة من معرفته لأنك لا تستأنس بشيء إلا بعدما تعودته. أما المعرفة ربما تعرف شيئا غريبا عنك أو بعيدا عنك ولكنك لا تستأنس به إلا إذا خالطته ودخل في جميع مكانك دخل في دارك وعروقك وأعضائك وفي جلدك أيضا وفي لحمك. فإذا كان الإنسان واصلا بهذه المناخرة فهو يخاف منه كل شيء وكل شيء رآه يحن له أو يخضع لجلالته. حتى أن نار جهنم ربما تفزأ من الرجل الذي يخاف الله حق تقاته. فقد قال سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه لو رأتني نار جهنم لفزعت مني حتى انتفعت. وهذا كلام بعض العارفين والعارفون ربما ينطقون بأشياء يكون عاليا فوقنا يحلق فوق سمع معرفتنا فلا نفهم ما يريدون في ذلك الكلام. حصول المعرفة والأنس به وكلاهما يعرف بسبب. والسبب الأول الذي به يجني الإنسان معرفة الله هو كثرة الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فالذاكر عندما يذكر الله ربما يكسر ذلك ويدوم عليه حتى خلق دمه ولحمه وعظمه، فإن ذلك يرى العذب العجاب ويرى الملكوت ويشاهد أرواح الأنبياء ويشاهد الملائكة واللوح المحفوظ ويشاهد جميع ذلك، لأنه قد رفع عنه الحجاب، وذلك هو الفتح العظيم. أما الأنس به وذلك كالمعرفة تصل إليه بكثرة التفكر، لأن الله جعل في العالم كثيرا من الأشياء التي ربما توصلنا إلى معرفة الله، لأننا نتعجب منه عندما نفهم حقيقة الفهم هذه الأشياء وما أراد الله منه وأي شيء يحضر في هذه الدنيا وما نسبته إلى العالمين وكيف يجتني العالمي من تلك الأشياء المعرفة، وكيف أيضا يكون ذلك سببا لفتحه ولكشفه. أما كثرة التفكر فيجب المعرفة، وأما كثرة الذكر فتدفع الإنسان إلى الاستئناس بالله، وذلك هما الثمرتان اللتان أرفع من كل ما يجنيه الإنسان في الدنيا من دينه. أما الذي لا يعرف الله ولا يطلبه فهو أعمى يخبط خط عشواء في حياته الدنيا، لأنه لا يتجنب الشوء والفحشاء، لأنه قد لا يعرف ما السوء ولا ما الفحشاء، فهو عندما ينتفع فإن ما يضر نفسه، عندما يظن أنه ينتفع بأمر ما أو بمشاهدة شيء ما أو بمحاولة شيء ما فهو يضر نفسه لأنه أعمى، ويحشره الله يوم القيامة وهو أعمى. وعندما يوجه خطابه سائلا إلى الله لماذا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك مريمت النساء. فالشخص الذي لا يعتبر بآيات الله وأن الله سخر جميع الآيات للإنسان للآدمي لأنه كرمه وأثبته هنا في الدنيا وهو المسؤول عن أعماله وعن عقيدته، فالإنسان ربما يتنبه بل واجب عليه أن يتنبه إلى نعم الله تبارك وتعالى الحافظ به على وجه الأرض، وذلك نظرا حتى الأشياء التي ينبتها الله ونستظل به ونجني ثمارها وننظر إليه، وذلك لأن الله سخر كل شيء عندنا، عندما نستظل بذل شجرة أو نقطف ثمرة من أثمار الشجرة لابد من أن ننبه إلى نعم الله وأن نشكره، لأن في كل يجب على كل نعمة شكرا، فإذا لم يشكر الإنسان ربه في تلك النعمة يؤاخذ غدا ربما يعاقب عليه على عدم الشكر لأنه لم يفكر. وقال الشاعر ولعله المعروف المصافي: فقرأ كتاب الكون تلقى بمتنه آيات ربك فصلت تفصيلا ودع الظنون فلا ربك إنه لن تغني من علم اليقين فقيلا. إذن فكل ما أسقطه الله على الأرض إما نعمة أو نقمة، فالنقمة صوت الله على الآدمي لكي يتنبه ويأوب إلى الله تبارك وتعالى، أما نعمته فأن يغنى به ويعرفه لله ويشكره عليه ويتعبد ما دام ذلك الطعام في جسمه يقويه لكي يعبد الله ربه.
أبوك تكلم على
الآن في كل أهل مطلقه لأن أبناء الإخوان فنقدمه إلى موضوع الموضوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الذي عالجته وبقي علي القسم الثاني، إذن لابد من أن أدخل معهم في النصف الثاني من الموضوع، وهذا أثر كثيرا جدا على عدم تمكني من أن أتابع الكلام معكم على أثر كثيرا، لكن إن شاء الله
dice el chef que lo siente mucho porque va a entrar en el segundo tema que ha hablado del primer tema y este es más o menos la interpretación que nos hemos dado, ¿no? Y ahora lo siente mucho porque va a entrar en el segundo tema que los hermanos ya han preparado, ¿no? Y está contento con nuestra mensaje.
Ladies and gentlemen,
من العالمين. سيدي كلمة هون نيالي خالي لخالي بنكي مولي توحيد ويزن دون وحداني نكي ويكا برام بي ويكا بكتف وصول مريجيس نيالي مولي معنى موري يوني نكي في نكي ورفت وخبني ليل تحدو لنكوي أم أمين ورفت في جامل nekkee bi bu am ay dëgg dëgg du am ay rëq-rëq du am ay jàkk-jàkk moo doon nekkin woo xam ne daana ko mooy nekkinu yépp fu nekk dudu tuuti la ci mu jëf dañu nag moo di naan li ci ëpp dañu nekk ay murit diine di moom ñëpp a ko bokk murit xaadu tiijaan laaye ñëpp ma bokk ñu bëgg yàlla na bëgg ak yonente bi tariqa yi ñu daan dugal ay jëwtu yoo xam ne kenn ku ci nekk suñu borom tam daan teg ngay jiite ñi xamul pour teg leen ci yoon yi ngir ñu wuñ ci ëllëg. Kon suñu mbokk yi fi nekk noonu ngi waxtaan waxtaan bi ñu ne ko sant ñu seet maanaam majorité bi ñi gën a bëri te ñoo joxe ngoongoor bi. Kon fokk ñu laal bala ñuy àgg ci ni ngay nekk fii melo murit ñu laal ci tuuti murit sax baax bi ci boppam mu ngi tekki koo xam ne yàlla la taxa jóg dafa ne yàlla nga bëgg nga jaar ci yoon bi nga gëm ne ci nga ko war mën a amee nga nekk xel jox ko àgg boobu kooku la ñu tuddee murit. Boo seetee téere yi njëkk yi yàgg yi téere taxaw yëpp ki jëm ci yàlla xam ngeen ni kuy tukki am na yoo aaju woo yóbbal boole dox guddi làpp bi li ngay gànnaayoo ak ki la li ngay yoo yoon bi nga jëm dëkk bi nga jëm ki la koy tegtal ki lay xamal fooy jublu yooyu yëpp ak dànn yeeg li ngay takk sa dëkk yooyu yëpp boo àggee sa dëkk ba nga jëm danga koy dindi sànni ndax li nga too kon waasi lii mu aaju woo yëpp waasi moom aaju wootu ko ndax àgg na ko mu jëmoon léegi ci lan mooy mbiram toog ñu di ko beerane ndax àgg na ca buwóor ba nga xam ne moo ko taxoon a jóg buwóor bi moom lépp ak lépp woote yow nga wuyu ba ñëw ak si ci moom toog nekk fi moom mu di la gàndee bu la gàndee ba sa ngan jeex mu yóbbal la tab war la tabe buwóor jox la lu la doy sëkk ba ëpp la jox la loo xalaat loolu nga dellu sa kër ñu la xaaraat ci ci di leen jox noonu la yàlla sakkane. Melal murit te mooy melaw ki ku jëm si yàlla bu ñu ko waxee rek si tubaab moom moo ko ci dugal ci yooyu parce que sax dafa mun a jox ci saa albaatu yi jëm kaaw ak siraa mu ne melal murit ku dëggu waxu ñu rek yoo xam ne dégg nga yu nekk yu ànd ak ci xamul la muy wuti xamul ku bëri ko bëgg amul itam bëgg ku tax bu ñëpp toogoon bu jóg moom lépp yoon wi xumb wala coox yu bari ñu yóbbaale ko xam ngeen ni nit ñett ki nga xam ne mooy njëkk a xalaat bu baax di woote jëme si ak ñi bokk moom xalaat toll moom itte muy benn kuréel bi ci des ñi nga xam ne dañ ñu yóbbaale waaye ku nangu ñu yóbbaale ci bu baax ak baax la ñi nga xam ne nag ñu ngi def bukk te ku leen dimbali doole la mooy ñetteelu kuréel bi mooy ñi yees ci gàttal nga xam ne kon am na ay détails ñu tudd ñeent yi mu wax mu ne lan tax mu leeral loolu la mu ne ragal ko wow ndax waru lay muñ ci jafe bi ñu ko wax ci bisa laakin salaatu mi ne la xoruuri laa amru rabbi asabu lumur yaan mu yàppumu bi jafe di comment yàppumu bi xel ñi nga xam ne loolu la nee na daal wow ëllëg yow nga xeyaar nga gis leneen boobu la nga seen woon nga mucc ci ne ne iñ naa ci dund suñu borom ñu moom gën a jafe ci biir yi ñu ne ko lu tax mu ne ci dem moo yàgg lu bëri ay nit comment yàgg lu bëri jëlee ndax xam-xam bu bëri sax dana wax nit mu jàpp ne mucc na moo gën ñëpp wala moo fee defal ñëpp ni waru ñu amee ci réer ci réer ba xamul dara kon waru mucc ci jafe na bëgg gëna nga fegal biñu yi nak waru bob motax mu kenne sabab yoy nga xamne moy taxa doon al muridu sadiq sax ci baba nek wasi gënaaw kon waru bob mu ci not la jaxé mu di wax li tax nga mu ci li tax nga do al muridu sadiq moy ki jëm ci yalla te deggu lolu ci deggu ci mom ba jaral lu nek muni li jitt asdaq fi mahabbati shaykh mo ngi deggu ci sopp bi nga sopp serigne bi moy kan moy ki lay xamal yalla ki lay wax yalla ki lay tek ci yor yalla kon bu gi ngi bëgg bu gi yalla la yalla bu bo bëgge yalla lepp lu dëgg ci yalla la koy bëgg kep ku bëgg yalla da koy bëgg kep bi wax ci me ci yalla da koy bëgg yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ki gën ci yéene moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bu nit ñi ki tax ba nit ñi bëgg yalla moy ki ne ci xamal yalla ki tax ba yalla bëgg nit ñi moy ki ne di war dañuy jëfé ba yalla sopp leen ko ñu ñoy di gën ci nit ñi dëgg bu nga dëgg nak ci sopp bi nga sopp ki lay am yalla sopp bo moy di lay jëri moy ci ak ci bu bi bu ci
ko defé jara tax taxaro ci biir arab yi دوب من الخير يكون عند بين كل البلاد تي فدجا على الخوض والهاشم من خمني نيوري بوكي على الاسلام انه كان يفرض لو قرار ما فرانك يوم تبدا فنان فك بودم ما بودم دم دار سانغو سانغو كو خافي كو دي ديفه يورو تي غير بو سال سال سي اكسي راي كو فك يورو تي دوم ريتش فك في سبب يالا بوكي bu ci bokku dara nak ko jox sa lepp fa nonu alif def ci fois ci jamono bo xamne kenn def ko waye bi nga xamne sun borom may ngi ñuy jéxaar di xex ñepp ma ngi def faa ñepp doon xex jaay yalla sin dund sin ala sin ta sin ta sin bay sin ñepp jinde ko ak ñepp alquran ci ko la xara ñu mu ñu ko sun wo am waro ci ene dama jall ci xatu ci sun lepp ci mu ko la wax كن أثق في محبة الشيخ مغرب أبداً بقوات من ذا يالله قرر لك أعطي ومن نسل جولة لكيتكو كوزور يالله يكون يتركو تلجيم فيتك كم لفيتكو نحمو يسي سببو أبي في يالله وعينا ورطو بو زيارة تحبو أبي في يالله ورطو زيارة دي فرطو دي فرق ورطو نخل moko fakkante ne kon al-asbu fi mahabbati sheikh intisar amrihi top digeulam digeulam duna digeul mukk du lu lay jey digeul li bu lu won ñoomte wala mu ñiru la lo xamne daf lay wañi wala mu ñiru la lo xamne dafa mel naka dafa fi wu islam dafa gis lo gis xam lo xam ndax serigne bi ben talib bi mën na ñew mu gis ne talib bi ko faalu nga rafal waye ci wax ak diw da ko yalla bindon deb ruham diw la wuy won deb mo dal ko yewal ci serigne bop ndax mom dara itéru ko soxlu talib am talib ñak ko lebal diko itéel moy na talib li jeriñ rek mu mu ci ëlëk na tax fum ko waxe rek neex na ko mom serigne si nga xamni mak dañu serigne defu ñu talib moy alal bi ñu wor kenn bi ñu tambaaj talibé yalla aw sax ëlëk waye du ala kon lu la digël bu mélé ni bopam fu nga defal ko dara yi du mu ci jëriñam bopam dé dim ci lu mo yow sa jëri fakké ci ci sëriñ fa sant baara fëri ñu tër bié taxal leen ak nit ñi ba du gën amé ci koy nit ñi yeen ñi bopam nit bëgg rek nekk fa nit ñi bëgg yalla ak yent bi ak sëriñ bi rek nekk fa yeen ñi ñu gëna rek nekk fa yeen ci liggéey di jaar ak xolaan te xida di def li nga xam mo ñu sant lepp buñ xeye di wañi seen bakkar dara xass seen xol ba seen xol yi sa pecc 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 bëgg na doon dund yalla ak yalla tuddé ak seen li nga xamne moy sabab bi su borom duy seen xol ya ak leer kan ku ci nak ñu digal ko sant daara na def na bu yagge ba aduna bepp daj rew lupp daj nonu la diglu won loolu ko bëgg liggé bi ñeen ci liggé do du ko jëriño daf koy dello ci yalla dimbalé ko ci ñu doole fajé ko gacce du bëna ko ak ñu dindé jox ko ko yeyo ñi nga xam ni ñu nekk ci yoru yalla ci liggéey jàng ko ci alcorane yi xam dañuy dindi kaale te wuti mu ñu wërsepp di dindi kaale di jàng alcorane du dañ la daay kaale ni ko xam ne ñu leen koy jox daf koy joxaat yalla daf koy delloowaat ci yalla lim lay digal ko bu la leeré na lim lay digal rek sa ndariñ la tan fay gis no gisul ndax yoon mi jaam ni ba ba xam tok yi ci nek xam la dem na lim ci nek ak kaam yi ak dem yi kan yi gep xam na ak tuddi xori lepp xam na kon fimu la jaaré rek fokk dong la ci señ bi moy diglé moy di yalla diglé ak yéne diglé bu dina ko gëna yow balal nak ndax raxa saxal ba mu set bi la ci gëna xir ba nga gën ko bëgg nga xam ne yow toro nga digënté bo xam ne jog japp julli ñaar rakkay na fa def 10 na ci yow 10 go xam ne mëna la wax ñetti kilomètre la ko gëna yow mu raxa saxal def ci leer ba nga xam ne da ngay fanané jaamu yalla te do koy solo xet ba ma sax muy waxal ak ñu ci saxal ba nga xam ne du la yobbu du la fëkk rawal ak ñu mu ñakk so dañ fi ci rek bu gaaw nit ci lu baax la tay sax li ci gëna doy wax xam nga ñu yëm xam nga tay ji ëlëk may faa ëlëk na ëlëk ta dañ ci bayyi lepp
nga top ndigal dina ñu wax ki ñu dañ ñu xaar ci ci dess dina ñu ñu baaxal ko adu la xalaade buñ ko ta même ci saxal sax lu tax mu def ni saxal nek mu ko bo am tam saxara ci bop bo nekk ci mom ay xalaat nek ni saxara ni ko waxale nan ko ko nga cheikh kamay ci mu da da ni rasul tan taxara nga bëgg lepp lu ñu ko rasané lepp lu doon dal ci mom rek ko sepp ci bëgg gi ta ko sangu ci li jang alquran ak bi ak jang qasaid kena farata yi ni yéré nit ku nek jam gëna yéré sa bop ngeen di dimbalante bu baax kep ko am soxla ñepp jox ko am lu la jaax ñepp jox lo am ci bu baax ñepp gëc ci lu la dal mu nak ñepp mel na ñom la dal ko taawu ala bi ñu taqaw ala taawu yaa dafa lay yaa yo ci biir na tax dafa doon ko daal ñu xamul ci sallo dafa lay ñu ñu taawu ñu tan mu la saqa wala sama la dal ak abuna ina dura bi la wala la dal من بعد الوقت صار لنا بس بعد كده من بعد إذا قد خرج من الحرام من الوقت كده كتير سوى بعد إلى فاز بالكمال. يرحله بقول بيتي وقت درب bule djublo tok ni ko ci dem jax xaqawa jakaay taxedi jakaay taxedi bo beugé wut ci ëlëk dang koy wañi ni tax nit ka lu mu sori 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 lu mu bari bari deug bu deeru ci yalla rek tu yalla ba ko tuubé rek yalla ba tax lu mu mëna def tu ñu nga fasiyene di bu ko defati mukk lan moy tu bo bokku na jéggalu jéggalu mom da nga dem dem ci fasiyene da sakku sun borom bal la nga ñaan ko mu bal la mën nga ko defati sax wa gënal sé ci ñaan waaye li danger bi modi xam nga fu la déni fekk motax goor goor ñuy tax ci bayiko ndax di jaxal lu la ko jaxal bayyi am na ngeen fekk ñu nak farlu ba farlu gogu ci nga Seyd Touba ku ma sañu wessu jang bo ñu rek bo la wax la dag di mu ci daari ko jang xamna jang dara way ci boko wesso nak ñu mëna ci daari ko bi xamna nit ki raas xal xal ko yalla bëgg lo ko yalla mo koy taxa tax fa ko nak téro na ñu bo la ci xam xam ñu gëna ci féré ci réti ñu ci la ñu dékk mu ne kon yeen xalé yi ngeen itti wo ci ma xam seen diina ni ngeen itti wo waxtu alquran ak jang ko ngeen wax ni ko jotaay taxé di reew na ngeen di takko ko xamni ci day jaam borom te day xacc nit ñi jëme ci ñepp wala nekk ko xamne ba nga lay taw nga ñu gën jëm ci yalla boy mak nako da na fek nga tam lepp ba dara do gatt ci yow bu fekke ni tam nak lu bari na ci na ngay xalé ba ngay mak nga daraal ko ci bu ko gën def lu baax da nga taxé da nga am mak da nga am master nga xasseene genn ci jikko yu ñaaw yépp yaa xex ak sa bopp ndax li ñu wax la perfectibilité de la nature ci mel do adama sun bor may nako bindu nako bindu bo xamne lepp lu def itteem ci goor goor rek dana ci man lu kéman lo xamne dana mëna def lo xamne dañuy defé lu neen tax na tagal ci rek la kon nit ki fi roob nga lu noor nga ni mëna dik man na tax ko soobé fi amu ci sukura man na solo lu ak tax man na tax fi nga xamni fi lañuy teje nak buntu tuub bi rek ñu koy faral di waxe ci mu neex ñu tambalé xar xar lé koku nak bo ba wala ci tuub ñu dañu ñu amul sayyi'at hatta iza hadara a'dhamu fi qali min tulal ko ñu dañu mëna ko ba gëddu ci ngi ak ci bo ko ñi ñu wax ay modu modu degg na français ya ko sax ndax lim bari ci kay yi ñu tuddi modu rek ñu tuddi ay modu way wa france tam ba ñu jang fa ñu bëgg ci def ñu ñëw ay kon mo li mutu ñu tuub li mu ñu wax ñam bu ñëw ci kër bu yi nañu sét ñu ci nekké bu ñu ñëw ci kër bu ñu ko ñu ci sax ñu dara ak la xam ci kër ay ñu la nek ba ñu
rank ngir fa gatché dundal njamot jeri djibbu yene djibbu jango tumurank lu met la lu nakara tumurank wax ko ni defé ngir lu wa ngir djimmi yalla martaba ñu yëkëti la ci kaw koy seen bëggé téel sama ko loy yoré djibbu ko la do ko féral ba nga ak ci djibbu yëm sama bokk fa lu ñu wax ñu tax do ngel wax ni do ñaani do ñeetani do dem ñu tax ko borom xala ñu mu may da wala mu yërem na wala nga nek sax ci kaw ñeneen ñi da sa doole sol bolé sa dipté ak sa jom ak sa ngëm jamu yalla ko fa jamu yalla ko fa yow sama ko nga fasiyé né jëri ñu jël ci jamu yalla yi ñu ko ci mëna jël dara di mag la ëlëk yeen ci sama ñu né al mu'minul qawiyyu khayrun min al mu'minil da'if ci li ci dëgël mo gën ci di yalla nena khayrukum fi jahiliyyati khayrukum fi islam ki gën ci yeen bëggen tu bëggul mo gën ci yeen bu ngeen bokké tu ditam ndax moy kala xet ci nit ñi di leen dibbi ci am amal waxtaan nañ fi conférence bu passé sayyidina usman radhiyallahu ta'ala anhu mu ne ko ci borom mané wax dal la waya ara jëf dal jëf da ko def ci islam sayyidina abdurrahman ibn awf mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gisna abdurrahman ibn awf mu raam ci dugg aljana ndax alal ju bari ci xam ngeen ne alal ci xol la sax ni def koy bëgg ngeum itam ci xol la sax xam ngeen ne ñaar benn la bu ko ñaar day xëc yo ki ëpp do rek moy wat gannaaw ngeum gi nak mo ëpp do rek ba ñax ko alal ci waye ëpp do rek bu ko ëpp do rek da diko wax diko yobale bu ñu la taaw bu ñu koy daw wala koy naaw bu ñu koy raam parce que ñu nak la naaw ci gëna diggé lolu fa ñen bis kenn ci di waje sok xar yi be yi gëna yi nak yi di ñibisi digi ci al ko fess den bet mo ja do mo rek yatti abdurrahman ibn awf mom ko lolou lepp def ko ci yoonu yalla am ne ko kep ko la gëna xer ci yalla kep ko atam do asu dara am do am dama ci na wax ma ci na wax ra dina kala mu neena sol dal yi di dox ba mu rap ci lugo dundé sama ñebo mo mu gëna dégé ci jihad ngir yalla nga xamne kon ngeen se musaal dina du ngeen ko diré fa inna fil iyal turqan lil jadid wax na ne ko adnaha dina ay yoon yu jëm ci yalla ci njabot sa njabot sa taxawu len du ngeen len wax len duñu solo duñu lek fa bu len dañu ci quranke yoon agale doom adam directement ci yalla ci ne bi ci gëna woy moy muñ dina ci muñ rek muñ dina moy du japp te bu len satana man ma tax gina non ma la def nangam bu len mere fon toy nangam bu ko wax kon muñe do te bu def nit lepp la def nak ko def ngir yalla waaw shaar nit ni taharraf an lillahi qani fi tarab al-ula asafir fi fil asfar khams fawaid تفرج هم فاكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة مالية يقول ما خمنا لك بقى تكترة لا بقى فين كوف فأي نولي يقول بقى ترى يقولون لا ترك تدري يدري جيبين كبير لاتر يقولون أي نك أمين للاوة إلا كو دفن يقولون يدري لك ساقانو ولن يعمل سجاره بوك أو غيره تقرر أن يدوك تاري في طلب العلاء tumuraake géggal sa réew tem ci àll li di wuti lu ñuy wuti ëllëg masaafir ñu ne dox fa fi des xale xam foo yi tukki am na juróomi njëriñ bu mu jóge fa nga nekk dem ci àll bi tafarru ju xam ni nee na itte yu bari wax ni moo leen ci kër bee mu wax la te xëy na nga mën ko xëy na doo ko mën xëy na nga am te loo xam ne da nga ko mën te mu manqué nga am te mu toppat ëllëg iktisabu maishati farbu ci lo dundé ak lo dundulé ak lo jëriño waye ñu da nga ci am xam xam da nga xam yow yi xam ni yalla dundé ci nga waam ci yalla sant ko def la mayam da gis ño xam ni la may may ñeen ko da sant sa borom wa adab da nga ci jëlé tek yi tax fa sa ñu yi ngay dajé yépp ak kenn ku nekk ak nak na rek la ko xam
anam ben esprit bo saxmatu ba saxbatu mag bi dafa dajé nit ku baax bo xamné dana la waral ci baax nga nane ni sang day sang ni wali day walé ñu jaxa ku baax am ñëri ñu la tahzan ala ma fatak wala ma asabaka ibi deug du nakarlo ngir mu ñaan yalla fay na wotel nak ko am na lutax mu defal ko te lola bu xamul da na do ngey yo ak ñaan ñu am li fi dem da ngay ñaan ko wala wax li dal na ko ci nakarlo wala mu leen décourager décourager naaw lu mëna ñor lu mëna ci rek ni aduna diko wala ay tis non lay wone aduna nan la buñ di mëna nekk nan la buñ di mëna yalla ci tekk nit xamne non la shay di wax mune tanaka wadi dahri bi wala kesi annani a'izzu wa ahdas zamani tahulu fa ba'i yurid al khatb kayfa i'tida'uhu qul tibri sabra kayfa yakun sama jox jarru da sal bugum sek bima khiru gëd tepp da ci man di barkat di ma xossi di ma wéx di ma def bu nek xamul ne man musibe yi yu bari 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 dañuy jeex waye sama buñ di mom du jeex xana jaxu bi xamul lolu a'is wa ahdas zaman tahum fa sa yurid al khatb kayfa i'tida'uhu wa subhana allahi wa nam la ci tegi ci metti nam la ci xor yo ni rek nit nam la ci jeew ñakki do nit nam la ci bon di nit bu faa di ma won lool may ko bitti ko li sab rek ma di ko male ma ko fanaani bo won ni buñ di rafet rek ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولن نار مك تير من يالا تير من يالا فنك من نفاني لأن كل نار تير من يالا لا كان يقال مين يالا يالا تير من يالا وهي كده لبلو لم يخ كده لبلو لم يخ كده تقول لا تقول لنا حري من فعل ما شاء لا قيل ما شاء قد مر بالجيت ومودي تنظيم أموره da organiser ndir da fatali ko ne ndir mo ngi tuye bari dafa ay nawle bari fa ay bokkum bari fa ay wajju ak xaritam na xalat de musiba na xalat ne ko ci dafa ay doom yo xamne waro na tok yalla yalla mo da ak ni da di teul bokku mo sunu aduna ci sunu aduna ma yeru gënon waye sunu aduna ci li muy bombar mo gën sunu aduna doom yeek sunu sidi ñeeri ndax noter gi nga xam ne borom kàttani adduna yi taxoon lu dul adduna ak yàq noter gi nga xam ne nopp nañ ko réew yëpp lépp nekk seen loxo ci coobare yàlla fa mu jëme xamlu mu lool waaye fu dun nam rek kon nag képp ko ami njaboot war nga koo gànnaayam war nga koo yee war nga taxaw ci di bënt ko fu ëllëgee mu mucc mucc kat dana jege ndax adduna day toll ci di junni nit faato téeméer mucc muy dem ba su junni nit faato juróom fu koy mucc dem ba agati su junni nit faato kenn di mucc agati su fukki junni faato kenn du mucc te ñoo ngi ci yoon yoon bi salaam xam nga na daan tollu ci jamono ñoo xam ne kii tëye diineem day mel ne fi ñëpp xam saxa waaye bu muñee suñu bopp sax def naa nga ngi daraje siddiq siddiq moo ngi wax ak ñoom sàmm lu koy waral jamono boobu jub day jafe ndax nit ñi dudul xool lu seen intérêt ak seen bànneex li la neex seetloo ci ëllëg seetloo ci lan lay indil seetloo ci boo nekk bi ci dig ba nga dee seetloo ci dara te lu ci nekk mën naa am tan ni ma ko wax woon ne loo ñemee tey bu ëllëgee nga ñëwee ñu ko bu ci gënnaaw ëllëg saan nga ñemee si leneen tamit dem ba dutoo ragal dara dangay ne bu yëpp waay fi yow nga xam ne def ko doo ko teg muy dara bu boobaa nag mu ñu tuddee rey ñu xol bi xol bu xamaa xol bu xamaa mooy xol bu wokk bu ko def day dee xol bu dee borom du dégg ak waar doo ko dégg doo ci déglu turu yàlla doo ci déglu ko koy digal lu baax doo ci déglu dara lu dul la ko neex rek la ko neex gi di ko ko wax fu mu amee kaa neex lay dem su ma amee naqar ko dem ak jub day jafe ci moom day métti ci moom day tiis ci moom du ko bëgg bukk te du ko bëgg koo koy wax mu def la noon boo ko wax dëgg rek noonu lay daal di def buy dox ba séen la lay tegg lu ci jaar si yow kon nag mu wadul
ko ben sa waxtu di jagne bu sabab yu tax fatte farata yalla yi mu na sant mom mi ne indi da nga tol joon tol wa yo xamne da nga def yow dong lay dugg te do tax rek dara sant rek sa bay sa do len faale buñ la newon ne safara ni ñi ci sant bu ci da nga nan waaw da nga yakku ci ay ñu ci sant bo metti na bu def xam na lool mo metti na kon do mu adam bi julit bi wax na fu mu tollu gis bu ne mu bëgg a dolli gis bu ne mu xexe dolli du bon bon dolli ko moom mën nga ko ci lu nekk foo toll ci ngeen julit bi rek mën nga dolli ko boo likate dara joxe ngir yàlla boo jigloo si borom boo jigee si yeneen boo fàttali ko si garaaw yu baax loo def rek boo ko moom gën a bari ne dañ ko gën a man boo mu ji mu nekk saw melo nga di ko saxoo ba mu ji ngoon gi ñu wax ci yow lépp day dañ lépp day dañ mune ki nga xam ne dafa tumuraan yi julli ci meloo ñoom ñu ci meloom réew te bokk la ñoom di ñu bokk la ñoom aada bokku sax faa meloo der bi kooku da ñi ngi koy xoolee réewam ak diineem ak boppam bu fekkente ne yax nañ ko ci jëflante ndax def ne diine jaar nañ noonu ba gàtt ak ci diine ñi bu yemal xëyaan yi ci kanamu yàlla bala yow islaam yaa wax woon bi ne julit nga dem ci bërëb boo xam ne ñàkkul am fa ñu fa bëggoon a tuub wala ñuy xarit bi sans wala ñu koo xayti ba xam na ko demee ñu gis la yow ñu julit nga ñàkk fayda boo waxa teg nit ki loo wax boo ko def boo ko ne wax sanga mi ne danaa ñëw wax ko defee dula ñëw boo ko ne danaa la jox nangam boo ko jox bu ngeen fasantee ngeen engagé ci fas-fas bu mën a doon mu xam ci ay wax boo ko mënee nax nax ko boo ko mënee sàcc-sàcc ko nga xam ne sëriñ loolu intérêt bi mu daal di ne ah léegi dañuy wax ne ay julit dañu kat amul solo nit ñoo leen tane te loolu leen fi ci doonu jigé yow bu karaw yow mi xaar yooyu waa ñu da nga garbaa xam te li ngeen layoo ndax dana ñu la yaaxate yow dugg ci islam kat te kon fa ma féete féete yaaboo la féete kon léegi nan ngay jéem muy dëkk kon dëkk bi ñu waxoon Modou bi ne dëkk bu la xante Modou bi comme wax rek na xale mu ngi dëkk bu ko defee da nga war naa diine war naa boppam war naa réew bu ko julli waaye yàq deru l'islam jullit ñi yàq deru sénégalais yi yàq sa deru bopp non seulement ëllëg la cay dikk waaye tey sax dana la wàññi ndax dana tax sénégal yëpp kenn ngeen wóolu lañ waroon am nitu ñu ko am lañ leen waroon defal duñ ko defal dañ naan ñooñu daal ay client ci tëkk koo ci nga xam teel mu war la kër gu mu dëkk yàq ko jubul lu mu wax dëgg loo ko fere mu def niñ ko fere mu def yàqu yàqu yu bare boobu bon yoo xam ne du la lor yow boobu daf leen lor day lor ci ñeneen ñeneen ñi yëpp lay lor ah ki ñu ñëwee kër mu ne ah fii toog rek la soxla ma fii du ma set du ma sant bu baax mais di ko gañ waa bi yàlla na ko yàlla def xam nga ñu gis ay sagar buy dem du bale du raxas du fóot kii bu borom dikkee xool ko bi borom sénégalais si tàlle na ñuy dee dëgg moom lu yëpp sénégalais su ko mu formé dee ñu ne noonu xaar ñu daal dafa ñu dëkk ku fa dem gis lu bon ku fa dem gis lu bon da nga ñëw ñu ñëw 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 xaw na xaw na sénégalais mbaa bi ci nit ñi lay def waaw ñoom dafa dëgg la waaw 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 ban waxtu yëpp si ne ban heure la ñu wax ñu may pour ñu ñu ko àgge ñu ko ci nga laa di moom dem ma sonné rek kon bay
salaamaaleykum bokk yi kon ñu kàmb di laaj yi am na ñu jotoon a bind ay laaj ki ci jëkkoon mooy Serigne Thiaka Mbaye moom nee na mi ngi nuyu sëriñ bi di ko siyaare di ko ñaanal di yàggal yàlla ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ci l'islam neena limi jëk laaj moy dafa am ay julit yu nekk fi di wax ne bokku ci tarikh bi ma nek duma ko tuddal dom duma jita julit duma tuddal dom muy laaj serigne bi lolu ak leral moy laaj bi dëkk bi bu ñaarël bi moy day laaj sahaba yi abdullah ibn rawah ak khalid ibn walid ak jaafar ibn abi talib ak abdullah ibn mas'ud ak sayyid ibn rawah sayyid ibn haritha ndax ñom bokkon nañ jamono bokkon nañ itam ay xex yi ñu bokkon ci xare yi nga xamne yantabi sallallahu alayhi wasallam dara ko jité ndax bokkon nañ ci ak bokkon nañ jamono laaj ñettel bi moy lutax bilal doomu démé ba bëgg soxna mënu ko wona am mëna ndax der bu ñul bi la won wala dépp ñett bu ñëkk bi dafa am ay bokki jullu yu nekk ci wax mu nekk wax ne bokku ci tarikh bi ma nekk bu ma tuddal doomu lu duma jité jullu ñu doon laaj ay leer cheikh tani
ci bokku mu ko wax iblis wax lolu ci fekkale ci nit ñi seigne touba wax ko mu allah bi ma ko cheikh sadiq mo ñene ñi ñoon kenn wax ko ndax ñu ñu fekkale ci nit ñi mu lu bo ne ci rek la ñu sax kan bu ci nek mën nañ la wax sédé sédé wone na nit yalla ñepp nga tuddi di mucc ñepp ngay ñaanal ñepp ngay digal aw yiw ñu sé ci ba kambe ci ñaané ko ñaan mo amul ene day ñaan ci ñepp trek way day ñaan dibé ci yéx dibé يا مالك الملك يا من جل عن خلقك ارحم جميع الورى كما جميع الورى مثلنا لك طريق اي جوري من جوري طول بي وعم نتان بس نك سن برم بولا نلا نو خمنا دمي دي وارا كندي يهلين خمال يه سرين نتلا شيخ التعليم مو البروفيسور نحن افلي جانل دك نحن بلتي دس ساخر بوكلا يا خم بني جهل ولو نو جهل شيخ التربية مو نحن بلتي يهل الإسلام cheikh tarfiya mooy ci lay yëkëti jëm ci yalla ñepp am ci kenn ko xamné ki du sa borom ñepp bokkum la def julit dama am lay ko ba julit ci bokkum sax yéefal bi l'islam sant na ko bu def leen ci mom def leen ci mu gën la taw sa julit ak morom shaytan bëgg mo dox ci digënté ni bëgg a féewale julit ñi pour di leen a ngir yàqal leen benn julit rek nga bañ ko muslim naa lay wax mag a mag a mag kon bu fekkente ne wax nañu ne ki nga bokkul tarixa jooju aaya xanaa dañ ko wàcc gannaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yeneen bi salaatu ne alayhi wa sallam ci wàcc dina moom tey alxuraan ñu ne la suñu borom ñu ne ci alxuraan tey sir gi la jëf mat na xam ne beneen aaya bi ci wàcc si moo leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi ci kon li mu tàggal loolu rek si dagal tu mooy ragal ba sa taxaw li mu haram loolu mooy haram te mooy haram ba sa taxaw ñu ci des jullit ñi lañu fas yéene ñëpp képp kuy jullit te ñu fas yéene nekk benn xeexat bu dul jullit ndax ñu jullit bi ñëpp kat benn lañu ñoom bokk nañu di xeex l'islam li ñu ne al kufru millatun waxida kéefal benn diine rek la affaire bi fétichiste bi libre penseur bi ki nga xam ne daa ñu xalaati benn diine matérialiste bi la ñooñu ñëpp ñoo bokk di xeex l'islam ñoo bokk bale l'islam lu tax jullit ñu ne kon ñoom bu mun ñoo boole seen bokk ñoom itam ñuy gën a dëgër fas yéene jàkkaar loo ñoonu ba kenn bu yàq seen diine kenn du ko mapp ñoom seen bokk bu ñu nekkee di ñaayoo di xiironte di gën a dégg ba xalaat naa ne aw ma taf chalou ma dana ba yee alxuraan bu wax bu leen di xëccuwante bu leen di féewante da ngeen daal di doyee kon seen boor naaw seen kattan dem loolu moom ku teg kaadu ñu nag dina la ñu ci wala xamul dindu boobu ku teg kaadu ñu nag dina la ñu xamee ci naan boobu ku toog kaadu ñu nag dina la ñu ci Cheikh Sadiq boobu radiallahu anhu kon li ci des li yàqu lépp ci ci ñun jullit ñii nga xam ne dañu ne jullit bi la moom muy def li ñu tuddee militantisme militantisme du jëriñ kenn dara militantisme mooy ñu yaa ngi nekk bokk ci parti politique dëgg bañ a dëgg nga yemale lu mu parti bi rek baaxul même buñ ko gagné woon mu am nekk minorité itam moy carte bi fi gën moy moy mo meuna dem baaxal réew mo meuna def ni mo meuna def ni ni carte suma ak jëlé sun borom bu ko yoronte bu ko seen ci baax bu ko ko julli ñi lañu xamné ben lañu ñoo bokk yalla bokk yoronte bokk alquran bokk diiné ci def ci bokk ben ko ci ne la la doy da nek ci la la doy da nek ci bané fofel la kene nek li ko samay ay tax nit ki di sonu ci wax dara lepp loy def ko ngir yalla loy fas fas ko ngir yalla yene ñepp lu bax lool rek moy islam no xam nga lan sa yone ko japp ci sa bok japp sa bok waye rek waxal nit rek lu waxu bu ëllëgé akal yo xam dañu ci rawat nak waxal nit ku baax nitu yalla nga waxal ko lu waxu lu graw rawat la lo xamne day yaq ci diine day feewale ci diine motax lool mëna sheytaan def ko wax sheytaan ni shayatin la yuhu ila awliya fi jannatu ko ina taxtu mo ko ina ko mo ci ko
ci ko sahaba yi
wala ala xam nga ne kene ci ñu wax na wala bidde ko fim ko bidde ko ne kene na bu ko bidde kene na bu bidde waye ne kep ñom lo xam ni dina wañi islam ko ci ta lu yo islam rek neena len ci ñew ci ñoo bok ci def ci keneen la yémalé ñi leen ci téel moy le nit ki taxé rek lu dox nga nit ci feewu taxé gi jigi ci ñoo wala mu jigi ci keneen ñom la yéne yémal ñoo ñi dañu xam yalla dëgg bëgg ko xam diiné xam lepp gën ñepp la
ak la di rawa xalif moy ak jaafar ibn abi talib ak abdullah ibn mas'ud ak sayyid al harisa
bo ku ci jitt ko ci tuddu abdullah ibn rawa abdullah ibn rawa xala na xala yu bari and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom sha'ir la won ci wax bet ni ko da way da tak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak di tontu yaronte bi bu ko yeen poet yi nga xamne ci makka la ñu def xalif ibn rawa mom itam bi nga xamé né xam nga ni gataay ni ñaari gataay ni dem habas gataay ni dem makka mom bu jubé ci gataay habas gi té wa quraysh yebal ay nit ñu dem ci negis manam najashi buru habas ngir mu daat julli ñoo ñu laax ci fi mom di ñu dédd ci makka pour yéxri makka yi dal lo ci bu xatal ba di ngeen xorme ngeen di ngeen ray di ngeen tak di ngeen nak ci dox ngeen ñep leew biñ ci jugge mu set ci fexé ci fexé bañ tambalé ba légui te momé doon kel jarif lay mu yoxu mu dem pour diko fa yaqal yalla loolu ba xamné di bi ci ke ci najas ci bopum xamal na la ki da dik ci Musa da dik ci Isa ak moy ci bi moy dik ci Muhammad dana ñu ngeen waxé dañé koku ab yaramtu la yoy yep mu set ko mom ak Omar ibn al-As nana ak ñaaral mu xawu dal ci gattaay bi waye bogal yeen ci xel mo ngi ma dina ñu ñew du fofu lañu ko bëgg ci islam xamoo le ko ñoom ñaar ak dara ci rawaha wess bokku lañu jappu wess lañu bokku jappu bokku